ครับเริ่มที่เศรษฐกิจของยุโรปนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กทำสำรวจนักวิเคราะห์ซึ่งคาดการณ์กันว่าในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจของเยอรมนีอาจจะโตช้ากว่าของสเปนเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีตัวเลขอย่างเป็นทางการจะถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้นะครับนักวิเคราะห์บอกด้วยว่าหลังจากที่เยอรมนีซึ่งเป็นตัวช่วยให้เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนฟื้นจากภาวะถดถอยที่ยาวนานที่สุดเมื่อปีที่แล้วขณะนี้เยอรมนีนั้นกลับอาจจะต้องเผชิญกับการหดตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ผู้สันทัดกรณีคาดการว่าเยอรมนีอาจจะต้องรายงานการขยายตัวของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่ติดลบ 0.1% ในไตรมาสดังกล่าวนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลุ่มประเทศยุโรปที่ใช้เงินสกุลยูโรนั้นยังมีเศรษฐกิจที่น่ากังวลอยู่ครับอีกด้านหนึ่งที่สิงคโปร์นะครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์นั้นกล่าวว่า GDP ของประเทศน่าจะโตอยู่ระหว่าง 2.5-3.5% ปีนี้ซึ่งถือว่าปรับกรอบมาจากช่วงก่อนนั้นที่กว้างขึ้นคืออยู่ที่ 2-4% นะครับผู้นำสิงคโปร์กล่าวได้ว่า GDP ในช่วงครึ่งปีแรกนั้นโต 3.5% ครับนายกลีเซียนลุงนั้นเป็นลูกชายของลีกวนยูผู้ที่ปฏิรูปประเทศและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกด้วยขณะนี้นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงกำลังปูพื้นเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นแผน10ปีนะครับโดยมีความต้องการที่จะลดการพึ่งพาแรงงานต่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตครับมาที่สหรัฐบ้างครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าเมื่อปิดฤดูรายงานผลประกอบการควอเตอร์ที่2หรือไตรมาสที่2ธนาคารในสหรัฐทำกำไรเกือบจะสูงสุดในรอบกว่า20ปีนะครับซึ่งถือว่าสามารถเอาชนะปัจจัยลบต่างๆเช่นค่าใช้จ่ายเรื่องคดีความต่างๆที่เป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์และรายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบ้านที่ต่ำลงด้วยโดยรายได้รวมของภาคธนาคารสหรัฐอยู่ที่ 40,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้วนะครับกำไรที่ดีขึ้นมีเหตุผลมาจากคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้นการจ่ายคืนเงินกู้ของลูกค้าที่ดีขึ้นและการตั้งสำรองสำหรับหนี้เสียที่ลดลงนะครับนอกจากนั้นการขยายตัวของการปล่อยสินเชื่อก็ถือว่าโตอย่างรวดเร็วที่สุดตั้งแต่เศรษฐกิจอเมริกันผ่านช่วงวิกฤตการณ์มาได้ครับและปิดท้ายนะครับบริษัท Amazon.com ผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจรจาตกลงกับค่ายดิสนีย์ไม่สำเร็จเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพยนตร์บนเว็บไซต์ของ Amazonและจะทำให้แผ่นดิสภาพยนตร์ของดิสนีย์เช่นจากเรื่องแคปตันอเมริกาตอนล่าสุดนั้นไม่สามารถวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ Amazon ได้ยุทธวิธีการค้าของ Amazon ในเชิงกดดันนี้เคยถูกใช้มาแล้วหลายครั้งกับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์หนังและหนังสือนะครับกล่าวคือ Amazon ต้องการกดราคาสินค้าให้ต่ำลงเพื่อดึงดูดลูกค้าและทำให้บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นยอมตัดราคาอย่างรุนแรงและบางเจ้ายอมขายแบบไม่มีกำไรบนเว็บไซต์ของ Amazon ก็มีนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน